Tere hommikust ka minu poolt ja soovin teile jätkuvalt Jumala õnnistusi. Sõitsin siia poole, siis mõtlesin, et kuna see esimene kord oli. Ja ma arvan, et see oli umbes 60 aastat tagasi. Siis kui seda ruumi avati. Olin siis päris pisike poiss, ma olin kuskil 6 või 7 aastane, lepsalt ei mäleta vanust, aga ega ma ei mäleta ka neid teenistusi eriti siin. Ma mäletan rohkem seda, kuidas me olime seal suure hulgaga poolikus hauade majas. Magasime seal pooliku pooleli ehitatud garaasi põrandal. Ja võibolla jäi rohkem meelde, kui siis on ka ebameeldiv asi. Seal juhtus, et salati sisse pandi üks purk halvaks läinud erneid ja see võite arvata, mis siis toimus. Ja minu kõrval asemel oli kõrgendi ema ja Lea. Ja ma mäletan, kuidas nad siis teatud uksed aga sabas olid. Aga nendest, mis siin ruumis täpselt toimus, ma peaaegu ei mäleta midagi. Järgmine periood oli kuskil 60. lõpus. Siis ka ma olin 15-16 aastat noormes. Ja siin oli saarnik oli jutlustaja. Ja siis me käisime siin oma pasuna kooliga mitmed korrad harjutamas ja mängimas. Olid mingid aastapäevad ja ja sellest ajast ma natuke juba mäletan. Aga ega ma ei oska teile öelda ühti kindlat sõnumit enam. On meeles see meelsus, ühtsus, koos laulmine, koos mängimine, pillimängimine. Ja mõned korrad sai käidud ka koos hingaispäeva väljas. Ja pühapäeva hommikupoolikul olid tolla ja niisugune komme. Noored ja jõulisemad käisid kuskil ümber siin. Siin me käisime korra, Siniallik oli vist see koht, kus me käisime. Päevatsases olime seal väljas ja õhtul tulime, siin oli jälle koosolek. Selline oli tolla aegne komme. Selge see, et kui inimene on noor, siis see jääb meelde kui ilus aeg. Ja ei tea, kui täna peaks samasuguses olukorras olema, kas siis meeldiks, kui aastat on ja aastakümned on läinud. Hiljem olen ma vähe liikunud. Ja võiks öelda, et viimased aastad olema üsna Tartu keskne olnud. Kui möödunud aasta kokkuvõtteid tehti, siis öeldi, et ma olin kõik hingaispäevad olnud kirikus. Ma ise ei mäleta seda. Aga ma olen Jumalale väga tänulik, et on olemas kogudus ja et sinna tuleb vahest inimesi juurde. Ja mul on väga hinge lähedane minu hingaispäeva grupp ja paljud teised inimesed, kellega koos saal olla. Nüüd Jumal on lubanud täna mind siia jõul teie ette ja mõtlesin, et jagan teiega teemat tunnistajatest. Räägime sellest ja vaatame Biiblis räägitud tunnistajate lugusid, kuidas keegi tunnistas, millest tunnistas ja millise ülesande Jumal on jätnud. Kõigepealt mõtlesin rääkida teile ühe loo, mille ma usun, et te selle vestluse ajal oskate seostada selle asjaga. Ja oli üsna väike poiss, kui ma elasin maal sellises kohas, kus vett toodi sisse pangiga või ämbriga. Ja meil oli külas või abis üks periood, üks minu vanaemadest. Ja temal olid käed haiged ja ta kasutas ühte tuttavat asja tollel ajal kael kooko. Kas te paljud teate, mis asi see on? No näete. See oli selline sobiv puu, mis toetus õlgadele ja turjale ja selle osas olid kongsud, mille otsa sai vanna siis ämbri parajale kõrgusele, et sai tuppada. Ühel korral olid jälle kaevule minemas. Meil oli külas seal üks minu onupoegadest, kes oli umbes 2 või 3 aasta vahel niisugune kõndima õppinud, kõnelema õppinud väike poisikene. Ja kui ta nägi, et vanaema on seal kaevule ämbreid täitmas, lepas ta siin. Läks sinna juurde ja niin kuin vanama pitas need endale kaela, aarast ühest ämbri sangast kinni. Ma tahan aidata. Minul oli keelatud segada vee tantsimist. Aga vanama oli teistsuguse maailma. Laiski selle väiksel poisil rippuda tegelikult selle pangi otsas. Ja mina vaatasin kõrvalt, kuidas nad üle õue, no seal oli ikka tükk maad üle õue, võib-olla rohkem kui siit tänavalt siin sisse. Ja nägin, kuidas vanama aeglustas sammu ja läks nii ettevaatlikult, et see väike poiss ei komistaks ja hoidis küllalt raskusega neid asju tasakaalus, et esi maha ei läheks rohkem. Pisut vett läks maha. Kui nad jõudsid majani, siis seal oli 2 või 3 astet, mis olid sellele poisile ühe astumisega kõrged. Siis ta toetas kätt maha ja tiris seda pangi lähemale, aga vanama ei keelanud. Ja lõpus, kui nad jõudsid tuppa ja vanama tehti seda ämbrit sinna kohale, kus nad pidid saama ja natuke oli vett maha läinud, see poiss oli väga rahul oma asjadega. Mõne tunni pärast tuli selle lapse ema. Ja mis te arvate, mis see poiss esimesena tegi? Ta jooksis ema lukse peale vastu, ütles, ema, ma tõin täna ämbriga vett kaevust. Me rohkem ei räägi sest jutust. Tuletan meelde seda tänase õpetükki või selle loo lõpus. Ja võite mõelda, kuidas on see seotud tunnistustega. Valisin algustekstiks Jesaja 43, 11 ja 12. Mina olen Jehova, ei ole muud päästjad kui mina. Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehova, mina olen Jumal. Te märkate, et vanas seaduses tuleb juba see tunnistajate küsimus. Jumal ütles, teie olete minu tunnistajad ja mina olen Jumal. Ja võibolla peakski täna selle rõhu proovima panna sellele kohale, kui me räägime nendest lugudest, mis piiblis on. Enamasti tuletatakse meelde, kui räägitakse meie tunnistaja ülesannest Jeesuse sõnu, mida ta ütles apostlitele enne taevaminekut. Ja ta ütles neile, apostlitegude 1:7-9 on see selles osas, aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad. Edasi öeldi Jeruusalemmas kõigel Juudamaal ja maailma otsani. Ja kui me nüüd vaatame neid lugusid ja tuletame meelde tunnistuste mõtet ja asja, siis püüame aru saada, keda ja kuidas tunnistada. Biiblis on väga palju huvitavaid lugusid. Mulle meeldib väga see, et apostel Peetrus ja teised jüngrid on aru saanud selle tunnistuse põhimõttest. Kui nad seisavad seal vanemate ees ja rahva ees, suurkohtu ees ja nad ütlevad, ja meie oleme kõigi nende asjade tunnistajad samasti püha vaim, keda Jumal on annud neile, kes võtavad kuulda tema sõna. Räägib eespool seal Jeesusest ja Jeesu ülestõusmiste kõigest ja ütleb meie ja samuti püha vaim. Tõelise tunnistuse taga on Jumala vaim. Me jõuame edaspidi rääkida tunnistusest, mis vahest ei ole päris Jumala vaimust. Apostlid mõistsid, et nende tunnistus ilma Jumala vaimuta ei kanna välja, ei jõua eesmärgile. Vahest võime öelda, et me oleme sõltumata sellest meie valikust tunnistajad. See, kes me oleme, kuidas me käitume, millest räägime, see on igal juhul mingi tunnistus. Ja apostel ütleb selle kohta niimoodi, et Paulus, et tegelikult on vaja meil siiski tahtlikkust ja alluvust koostöös Jumala vaimuga, et oleks õige tunnistus. Aga 2. Korintuse 3. peatükki 2. ja 3. salmis ta rõhutab, et hoolimata sellest, mida sa valid, oled sa tunnistaja. Ja seal ta ütleb niimoodi. Te olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, kõigile inimestele tuttav ja loetav, sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri. Edasi räägib, et see ei ole tiitlija kirjutatud, see on südamesse. Tähendab see loetav, märgatav tunnistus või kiri on kogu aeg loetav. Vahest inimesed mõtlevad, et nad saavad teha nii nagu maailmas oleks nägusid. Ma tulen kirikusse, mul on kirikunägu. Lähen turu peale, on mul turunägu. Võibolla ma tahan lõbustuspaika ja seal on mul veel mingi nägu. Apostel Paulus ütleb, te olete pidevalt loetavad. Te ei saa peita seda, kes te olete lõplikult. Mõnel hetkel me võime kaas inimesi proovida petta. Ja mõni inimene ei saagi aru sellest, et ta on peetatud ja jõupala ei olegi kõige olulise. Aga siiski rõhutab piibel ja eriti see Pauluse tekst. Sa oled loetav. Sellisena, nagu sa tegelikult oled. Ja te märkate, et ka maailmas sageli märgatakse ära see, kui keegi püüab kuidagi teistmoodi käituda. Ehk petta. Kui nüüd läheme sinna tunnistuste juurde edasi, siis võib öelda, et vahetult enne Jeesuse töö algust inimesena saatis Jumal maa peale Risti ja Johannesse meeleparanduskuulutusega. Ja on huvitav, et ta kutsub tegema valikut. Ja kui ma lugesin Luuka 7. peatükist 29.30. salmist, siis on märgata, et selle valikuga inimesed tegid ühe tunnistuse akti, võiks öelda niimoodi. Ja kõik rahvas, kes seda kuulutust kuulis, ja tölnerid tunnistasid Jumala õigeks, lastes ennis riste Johannes ristimisega. Panete sõbrad tähele. Kui meeleparandus kuulutus jõudis inimesteni, siis oli võimalik oma olukorra tunnistamisega, oma vigade, oma pattude, oma kõrvale kaldumise tunnistamisega ja Jumal õigeks mõista. Ma ei tea, palju te olete sellele mõelnud. Kui ma tunnistan oma viga, oma kõrvale kallet, siis sellega ma mõistan Jumal õigeks. Kuid seal oli ka teine klassi inimesi. Variserid ja käsukandjad on edasi kirjutatud, käsutundjad on edasi kirjutatud, aga tegid ju tühjaks Jumala tahte eneste kohta ega laskunnast ristida. Võiks öelda, üks suur hulk inimesi ei olnud valmis Jumalat õigeks tunnistama. Mõned ajad hiljem me kohtame ühte variseri Biiblis, kes tunnistab ka ja ütleb niimoodi. Rabi, me teame, et sa oled Jumalast tulnud. See on Nikodeemuse tunnistus. See räägib sellest, et see hulk inimesi, kes tol hetkel ei tunnistanud Jumalat õigeks, tegelikult teadsid. Me teadsid, me teame, ütles see Nikodeemus Jeesusele. Kui te loete seda Nikodeemuse lugu, siis te märkate, et ta tõepoolest teadis väga hästi piiblit, ta teadis profeti kuulutusi ja ta teadis ka, et Jeesus on Jumalast. Aga ta tunnistas oma teadmisi, kuid mitte Jeesust. See on üks suur raske moment paljud asjad juures. Ma ei tea, paljud teist on siin lapsest saadik adventistidega kokku puutunud. Kuid ma tean, et paljud inimesed on mitu põlve adventistid. Ja nad tunnistavad advent tõde peas peaaegu kõiki punkte. Nad teavad täpselt, kus on piiblis kirjutatud see või teine asi. Nad teavad, kuidas peab uskuma. Aga nende tunnistus alati ei ole Kristusest. Ja panite tähele selle eelmise osa juhtu juba. Kristuse õigeks tunnistamine, Jumala õigeks tunnistamine on tegelikult tunnistamine, et ma sõltun Jumalast. Ma sõltun tema lunastusest ja ise enesest olen ma võimetu ja vatun. Oma olemuselt ei ole ma õige. Isegi siis, kui mul piibli tõed on peas. Tükk aastaid tagasi ma kohtasin ühte meest, kellel oli mitmes keeles piibel peas. Ma ei mäleta, neid oli 3 või 4 keelt. Mõned aastat tagasi ma kuulsin, et see mees on väga suur Jumala vastane. Tol hetkel ta oli minu jaoks nagu väga oluline inimene, kes tõepoolest teab piiblit mitmes keeles peast. Ja kui me rääkisime mõnest kirjakohast, siis ta võis öelda, et jah, ingliskeeles on nii, algkeeles on nii ja see tähendab toda ja toda. Ja ma mõnes mõttes nagu mõtlesin, et see võiks olla noh, nagu minu eesmärk, et ma ka oskaks niimoodi. Aga ma olen kurb, et see inimene lõpetab või on vähemalt siiani väga kehvas seisus selles mõttes. Kui ma olin sõjaväes, ma olin Leedus ja seal üks noormees käis mind vaatamas advendist. See oli noormees, kes oli lapsen ära võetud advendist. Koolis, ta ei käinud ingaspäev, jollal käidi koolis, võeti ära laste kodusse. Ja koos õega nad pidasid seal ingaspäeva ja puhast toitu ja võiks öelda, olid väga hea tunnistajaks. Ja noormees oli käinud ära ka sõjaväes, ta oli minus vanem. Ta oli olnud 2 aastat dispatis sellepärast, et ta sõjaväes järgis Jumalat. Nüüd kui tulid need ajad, et vabad ajad umbes 25 aastat tagasi, ma küsisin ühe Leedu venna käest, mis sest vennast on saanud. Ja ta ütles, et ta jõi ennast surnuks. Meie ülesanne on tunnistada. Aga meie tunnistus peab jõudma siia. Kõigepealt meisse endisse. Kui Risti Johannes kuulutas, siis see tunnistus jõudis osade inimeste südamesse. Ja siin oli huvitavalt kirjutatud, nad mõistsid Jumala õigeks. Kui ma ütlen, et ma olen nii õige, et ma võin Jumalat tunnistada, siis ma tegelikult olen Jumala hukka mõistnud, ebaõiglaseks teinud. See on väga tõsine küsimus meie jaoks. Ja läheme tagasi natukene sellesse aega, kui Jeesus alustab tööd. Ja ma selle teemale mõtlesin, siis tulid mulle meelde 2 noormest. Ühe nimi oli Andreas, teise nimi Filippus. Mäletate, need olid esimesed Jeesuse jüngritest. Andreas kutsuti, see oli Peetruse vend. Ja tema oli üks nendest, kes läks esimesena Jeesusele järele, kui Risti Johannes oli öelnud, et see on seal Messias. See on Jumala talg, kes võtab maailma patud. Ja tema läheb kohe peale seda Jeesusega tutvumist oma venna juurde ja ütleb, me oleme leidnud Messia. Ma ütleksin, et see on jõuke siiras tunnistus. Tunnistus sellest, et leidsin, saime, aru, ta on meie Messias. Filippus läheb veel edasi, kui tema on kohtunud Jeesusega. läheb ta otsima oma sõpra Natanaeli. Ta ei saa jätta seda endale, et ta nii enda teise. Ja huvitav, kuidas tema ütleb. Da. Ja kuidas tema ütleb seda asja? Kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses ja prohvetid, selle oleme leidnud. Ma võrdleks Filippust, võiks öelda niuks adventperest pärit inimesega. Inimese, kes teab profeti kuulutusi ja ootab teatud sündmuse täitumist. Kui Jeesus tuli, kui ta laskis ennast ristida ja seal selle toimingute juures saab Filippus aru, et see ongi see Jeesus, kellest Mooses on kirjutanud, kes profet on kirjutanud. Ja ta kiirustab oma sõbra Natanaeli juurde. Kui te seda Natanaeli lugu loete, siis te märkate, et see sõber on paras jagu palves. Kuskile kõrvalisse kohta ühe puu olla läinud ja palveldab. Ka tema on kuulnud sellest messiast. Aga ta südames on segased tunded. Arusaamatus. Sest profetid ja profetid ja Mooses räägivad küll nii nagu see noormes nüüd esineb. Aga koguduses olid teistsugused arusaamised. Oodati kuningat. Oodati, kes võtab võimu üle. Ja kes jagab võimu oma rahvale. Selleks, et kedagi alla suruda, kedagi välja kihutada nii edasi. Selleks oli, see tekitas suure vastuolu. Ja kui nüüd see mees seal palvetab, Natanael, Jumala vaim mõjutas Filippust. Ja Filippus jookseb sinna puu alla. Läb kallis sõber. Ära viida aega. See, kellest profetid ja piibel on kirjutanud, see on olemas. See on see sama Jeesus. Ja need tunnistused olid otse kui sellised emotsioonide baasil esialgu. Kuigi me märkame, et siin taga on ka teadmised, on palve, on kõik see, mis kuulub tegelikult ühe inimese usuelu. Meie usuelu peaks koostama sellest. Ja siis Jumal saab kasutada meid nii tunnistajatena, kui saab saata meile tõelised tunnistused. Ja kui me meenutame seda üsna alguses loetud teksti, kui Jeesus 3,5 aasta järel oma jüngrid saadab tunnistajateks, siis võime öelda, et Jeesus oli teinud suure ettevalmistuse nende meeste ja ka naiste juures. Kuid alati on minu tähelepanu köitnud üks korraldus, mida Jeesus andis minu arust mehele, kes peaaegu ei teadnud midagi Jeesust. Markusega 5. peatükis on kirjutatud 18. salmis kirjalaste maal teisel pool järve toimunud sündmusest. Kui Jeesus tuli maale, jooksis neile vastu selle Markuse teksti järgi üks kurjast vaimust vaevatud mees. Ta oli oma ahelad puruks rebinud, ta oli hirmuks kõigile seal ümberkaudsetel inimestele. Ja te loete sealt, et jüngrid taganesid ja inimesed põgenisid nende eest. Aga Jeesus tegi selle mehe terveks. Te võite lugeda seda lugu rohkem, seal on väga palju nüansse, millele mõelda. Ja kui Jeesus oli olnud pisut aega seal maal, see rahvas ajas ta ära, sest neile Jeesus ei meeldinud, nendel oli oma ideed ja oma materiaalsed asjad, milleks nad arvasid paremini ilma Jeesust hakkama saama. Ja kui Jeesus on paati minemas, siis see mees palub, Ja kui Jeesus oli paati astumas, palustalt see, kes oli seestunud, et ta tohiks jääda tema juurde. Aga tema ei lubanud tal mitte, vaid ütles talle, mine koju omaste juurde ja teata neile, mis suuri asju issand sulle on teinud ja kuidas ta sinu peale on halastanud. Jeesus ei ütlenud, et hea küll, tule minuga kaasa, ma õpetan sind ja mõne aja pärast lähed sama koju tunnistama. Jeesus ütles, ei, sa lähed praegu. Ja lähed ja mida ta pidi tunnistama? Kas Jeesus andis talle mingi kirjarulli kaasa, et loe ja tunnista? Panite tähele, mida ta pidi tegema? Mine ja tunnista. Mida? Mis suuri asju Jumal sulle on teinud? Ühesõnaga, räägi oma isiklikust kogemusest, isiklikust Kristuse tegevusest sinu juures. Ja see on üks suurimaid tunnistusi. Kui inimene on saanud Kristuselt uue elu, uue olemuse, ja ta võib sellest tunnistada, et see ei ole minu heade püüete või ravitulemus võib olla või ükskõik milline hariduse tulemus, vaid see on Jumala töö minu juures. Jeesuse töö. Ta läks koju ja me kujutan ette, et see võis olla väga drastiline hetk. Ma kujutan ette, et kui ta koju ukse lahti tegi, siis see ma lapsed ja naine põgenesid kuskile, kas teised ruumid umbes ukse kinni. Sest seni oli olnud ta ohuks neile. Kuigi Piibel kirjutab, et nüüd oli ta korralikult riides ja jätis korralikult inimese mulje. Või välimuse oligi, mitte mulje, vaid ta oligi uus inimene. Ja ilmselt ta sai sinna tuppa sisse, aga esimene ehmatus võis suur olla. Ja siis nad nägid, et see ei ole see mees enam. Ta ei käitu nii, ta ei räägi nii. Ta on teine. Täiesti teine. Vahest inimesed mõtlevad, et noh, selle seestunu või kurjast vaimust vaevatu käitumise muutus oli nii ilmne, et no selles on keegi ju kahelda. Näha, et ta on muutunud igat pidi. Välimus ja käitumine kõneviis kõik. Kurb on see, kui me arvame, et Jeesus meie jaoks ei või midagi teha ja me ei saa olla tunnistajad. Ja kindlasti teile tunnistajatest tuleb meelde üks naine. Naine Samaaria kaevul, kellest kirjutab Johannese 4. peatükk. Me ei tea, mitu minutit ta Jeesusega rääkis. Kui ühel hetkel ta jooksis linna. Ja läks inimeste juurde ütles, tulge vaadake inimest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud. Eks see ole Kristus? Ja 39. salmis ütleb, aga palju samaalasi selles linnas uskus temase naise kõne tõttu, kes tunnistas. Ta ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Samaarlana tunnistus oli. Ei Jumal teab kõik, mis minu elus on. Sageli inimest mõtlevad, et nad elavad oma elu kuidagi ära. Nad võivad minna kirikusse või kuskile ja seal teist nägu teha, nagu ma alguses ütlesin. Ja neil jääb tunne, et Jumal ka ei tea, mis seda toimub. See naine sai aru, et tema elu on avatud Jumala ees. Ja see oli nii suur avastus ja muutus tema elus. Et selline põlatud naine, nagu ta oli seal külas või linnas arvatavasti, selle kuulutus mõjus nii, et inimesed tulid Jeesuse juurde. Vahest inimesed ütlevad, no kes olen mina, et ma tunnistan? Ma olen lihtne inimene. Mul ei ole erilist haridust, rääkimata vaimulikust haridusest. Siis mõelge. Nii sellele paranenud vaimuhaigele, kurjast vaimust vaevatule, mõelge sellele Samaaria naisele. Paar inimest on veel, kellest ma tahaksin teie meelde tuleta. Vanas seaduses, teise kuningate viiendas peatükis, alguses on kirjutatud, teises ja kolmandas salmis. Kord olid süürlased läinud röövretkele ja olid Iisraeli maalt vangina kaasa toonud pisikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. See tütarlaps ütles oma emandale, ah, kui mu isand ometi oleks selle profeti juures, kes on Samaarias. Küll see teeks ta pidali tõvest terveks. Teeks ta terveks. See lugu on jälle üks suure järele mõtlemise lugu. Kujutage ennast ühe alaealise tütarlapsena, kelle kodu on lõhutud, perekonnast lahutatud ja toodud teenijaks võõrale maale. Kui mina käisin koolis, siis õpetati meid vihkama neid inimesi, kes on riigi vaenlased. Ja parim näide oli see, et isegi oma ema ja isa pidi vihkama, kui tema käitus valesti, kui tolle aeg ideoloogiale. Aga kas te märkate, mida see tütarlaps teeb? Ta on orjatar. Ta minevik on kõik niisugune, et ei taha mõelda võibolla sellele. Aga kui ta näeb, et ta röövija, peremes, on surmavalt haige, võiks öelda, sest pidali tõvest ei olnud pääsu. Siis tal tekib kaastunne. Kaastunne, jah. Tekib kaastunne. Ja ta ütleb oma emandale, oh, oleks ta ametigi Samaaria profeti juures. See vahendaks taeva Jumala tervinust temale, tervistamist temale. Ma olen mõelnud palju kordi, miks see Naaman, Süüria väepäälik, uskus seda tütarlast. Lapsed võivad ajada igasus jutte ju. Kui te selle loole mõelge, siis püüdke vastus leida. Ja miks seda tütarlast usuti? See räägib midagi, et see tütarlaps oli, nagu Apostel Paulus ütleb, loetav raamat. Ja sealt oli lugeda, et see on Jumala kartlik tütarlaps. Ja et tõepoolest on olemas elav Jumal, ka sellel orjast oleval tüdrukul. Ja kui ta nüüd räägib sellest, siis peab see olema selle Jumala juures tõsi. Ja te loete, et see lugu lõpeb selle mehe terveks saamisega. Ja selle väikese tüdruku usk tegi suure ime. Seal oli ka teiste inimest usku tarvis muidugi. Aga just sealt algas see. Ja nii võid olla sina tunnista ükskõik millises olukorras. Ma olen palju puutunud kokku inimestega, kes on tunnistajad. Ma pidasin ühes väikeses külas seminaari. Eestis muidugi. Ja kui ma olin lõpetanud, tõusis üks naine ülesse. Ja ütles, et kas sa tead, ma olen kokku puutunud sama usku inimese nagu sina. Ta oli noore agronoomina saadetud tööle ühte koloosi. Ja seal oli üks vanem inimene, oli olnud siis see tollal olid need partorgid. Ja see noor tütarlaps oli siis väga tige olnud usku vastane ja püüdnud siis hästi ennast nagu näidata sellisena. Noh, et tema on nüüd kõike tagasi lükkanud, mis vanasti oli ja paha ja tema nüüd on hea õige see ideekandja. Ja see vana partorg ütles, et mine sinna sellesse majja, mis seal põllude otsas on. Seal elab üks vana tädi. Ja ta peab sulle piiblitunni. Ja. Ja see naine ütles, et ma läksin sinna. Ma olin noor tüdruk ja ma olin täis. Ennast mõtlesin, no mis üks piiblitund mulle teeb? Või kas see üldse on? Ja ta läks selle naise juurde. Ja see adventistist naine pidas talle piiblitunni. Rääkis talle Jumalast, rääkis sellest, mis on. Ja nüüd võibolla, sest oli möödas üks 3-40 aastat. Ja naine tõuseb üles ja seminaari ütleb, et sealt alates ma tean, et Jumal on olemas, kuigi ma ei ole tema poole pöördunud. Meil oli selle naisega veel mitu kogemust. Aga mina ei näinud, et ta oleks pöördunud päris. Enne selle seminaari lõppu suri ta vema. Ja järgmisel seminaari tunnil peale ema surma tuleb, ta ütleb, ma ei saa magada. Ema käib koju. Kodu käia. Ma ei mäleta selle naise nimi, aga ma ütlesin, et nime. Aga ma ütlesin, et teeme niimoodi. Kui kõik on enam-vähem ära läinud, siis me palvetame selle asja pärast. Sest see ei ole ema, see on saatan. Me palvetame, et su maja kaitstakse. Ja sina palvetad ka. Ja me olime seal kas kahe või kolmekesi, ma ei mäleta, kas keegi oli juures. Ja lõpuks see naine palus, Jumal, kaitse mind saatana eest. Ma tahaks puhata. Järgmisest ööst alates oli majas vaikus. Ja ma väga lootsin, et see naine tuleb kogudusse, aga ma ei tea seda. Aga ma tahtsin öelda selle naise tunnistus. See lihtsa naise tunnistus. See vana naine suri minu kodus. Ja oma viimased päevad oli seal. Ühe ringaspäeval, kui ma koju läksin, ta ei saanud ka kuule nõrk. Oli ta läinud oma voodist välja, kuidagi kõnd, ta ei käinud palju väljas oma asjale. Ja oli köögis maha kukkunud. Oma seeliku saba üleval. Hoidis ta kinni. Laua jalast ei olnud üles tõusta, kui me ta ukse lahti tegime. Aga koridori ma kuulsin. Ta laulis seda laulu, oh sa armastud siion ja nii edasi. Oma nõrga häälega. Kiitis Jumalat. Tuba oli soe, aga ta midagi eriti ei juhtunud ja ta ei murdnud ka vist nikast sain jala, ma ei mäleta. Aga ma mõtlesin, et see oli selle inimese elu. Ta oli Jumala laps. Isegi kui ta ei jõudnud enam üles tõusta seal. Ta kiitis nii, ta koskas Jumalat. Ja need on väga ilusad mälestused. Mul on kirjas siin veel mitu nime. Aga ma kõikidest ei saa teile rääkida, see saaks liiga pikale. Aga nüüd tulevad natuke kurvemad asjad. Minu Võru koguduses on üks tore, oli, kui ma olin Võru koguduses, oli üks tore inimene, kes on tulnud kogudusse ühe Kesk-Eesti õe tule töö tulemisena. Ma ei nimeta nime. Aga see vana õde hakkas kirjutama talle kirju sinna järgi Võrumaale. Ja kas te teate, millest ta kirjutas? Ta kirjutas ilusaid Jumala tõotusi, aga suurem osa kirjast koosnes adventkoguduse tööliste ja tegijate vigadest. Mõni aasta tagasi kirjutas ta veel augi vigadest. Keda see noor naine polnud kunagi näinud. Ja teistest probleemidest. Nüüd kui me seal kandis kerkis üks probleem, Mõned koguduse liikmed käiksid sealgi ebasobivalt. Siis peale selle see naine enam ei käi koguduse juures. Ta oma kodus on usklik ja loeb ei raamatud. Ja. Aga see segatud tunnistus on kannud oma vilja. Koguduse ja selle õe vahel on lõhe raiutud. Ma mõtlesin, kallis inimene, ta on nüüd surnud. Aga mis oli su kirjadest kasu? Miks sa pidid avama need halvad leheküljed kogudusemust? Mõned võibolla olid liialdavad, ma ei tea, ma ei kontrollin neid fakte ja ma kõik ei ole üldse uurinud. Ma olen kindel, et vend Aug ja mõned teised vennad jõed on kindlasti eksinud. Kas te mäletate eelmise korra õpetükis oli üks, mul praegu tuli meelde, üks selline väljend. Armastus katab kinni patud hulga. Eks ole? Kui meie tunnistuses puudub see armastus, mis katab pattude hulga, siis me võime teha sellist tööd nagu see õde. Ja see on väga kurb. Selle noore õe lapsed käisid meie juures Ingaspäevakoolis. Nad enam ei käi kirikus. Nad on edukad inimesed maailmas. Te võite neid mõnikord telekas näha ja mõnikord mõjalgi. Aga neil ei ole usku enam. Ja nende ema süüdistab vaikselt kogudust. Nüüd on Võru kogudus süüdi. See on nii kurv. Võibolla minu elu üks drastilisemaid tunnistusi, ma pean sellesiki rääkima, oli, kui ma olin üsna vähe töötanud koguduse töölisena. Oli ühel abielu paaril seal 50 aasta juubel ristimisest. Ja me andsime neile ühe lillekimbu ja tänasime Jumalat koos ja siis ma palusin, et olge head tunnistage. Vend tõuseb ülesse nägu särab. Jumal on mind tunnistanud. Mul on olnud imeline elu, mul on olnud imeline kogudus. Tänu ja kiitus Jumalale. Me võisime kõik öelda aamen, meil oli väga hea meel. Ja siis hakkab tõusma tema naine. Tal on juba taskuret käes. Taskuret. Mitu palatjans. Taskuret käes ja ta vaevalt läbi nuksete räägib, kui kehva elu ta on olnud. Kuidas kogu aeg on kogudusse tagakiusanud, kuidas töölised on kõik halvad olnud. Ja kuidas ta isegi oma elukoha pidi vahetama, sest nii alt tööline tuli sellesse kogudusse. Ja jutu lõpp, taskureti ja nuuksetes vajub istuma sinna. Ma arvan, et te ei saa praegu nii palju pettuda kui meie seal. Me ei osanud kas suud kinni panna või lahti teha. Kaks inimest on elanud. Ühtedes kogudustes. Kogu aeg kõrvuti. 50 aastat olnud kogudustes. Ja nii erinevad tunnistused. See vend on surnud juba 20 aastat. Aga õele on Jumal annud veel armu aega. Aga viimati kohtusin oli meelsus kahjuks sama. Ikka on tale liiga tehtud. Jumal antku armu meile. Ja ma näen, et Jumal on sellel naisel armu annud, et ta nii palju on anda aega. Nii, nüüd ma märkan, et kell on väga edasi läinud ja me ei saa rääkida kõigist asjadest, aga ühe asja ma tahan teile siiski rääkida lõpupoolt. Mõni nädal tagasi räägiti meile Ruti ja Noomi lugu. Ja minu mõttes jäi sealt üks väga oluline asi. Ma küsisin endalt, kuidas sai Noomi anda tunnistuse, et Rutt hakkas uskuma Jumalat? Kuidas ta sai seda teha? Ta oli ju läbi kukkunud usklik. Ta oli läinud oma perega Moabi maale, kelledega neil ei pidanud sidet olema. Ta oli võtnud oma poegadele Moabi naised. See oli täiesti keelatud. Ja pangem tähele, mis ta ütleb oma elukohta. Kui ta räägib nende minijatega pärast oma mehe ja poegade surma, ta ütleb, ma kannatan tõesti rohkem kui teie Jehova käsi on mind tabanud. Ja kui ta jõuab pettema, siis ütleb, miks te hüüate mind noomiks, sest Jehova on tunnistanud minu vastu ja kõik väeline on teinud mulle paha. Võiks öelda, ta on mind karistanud selles, mis ma valesti tegin. Ma ei tea, kas te mõtlesite sellel asjale või kas te olete mõelnud. Kuidas see tunnistus sai tuua Ruti Jumala juurde? Mis oli selles tunnistuses? Seal oli see Jumala õigeks mõistmine. See oli see, mida tegid need tölnerid Risti Johannese juures ja patused. Nad mõistsid Jumala õigeks, mitte ennast. Noomi tunnistas, et ma olen teinud valesti ja Jumal ei ole teinud mulle midagi ülekohtus, sest ma olen mõnes mõttes seda ära teeninud. Ja ta väljendas seda nii, et see noor naine hakkas uskuma Iisraeli Jumalasse. See on minu arust lootus minule ja sinule. Kui me oleme teinud elus asju, mis ei ole head, mis on Jumala ees valed, siis ainuke tunnistus on see, et me tunnistame, et me ei ole valesti teinud. Ei Jumal on õige. Ja see võib tuua inimesed pöörmisele. Ja nüüd on aeg. Ja võibolla hakata asju kokku tõmbama. Ma mõned väiksed laused loen siit. Jumala tööle tehaks sageli kahju kergemeelsuse naljade ja lõõpimise läbi nende poolt, kes tunnistavad end olevat kolme ingli kuulutajad ja selle tunnistajad. Väga sageli. Me ei mõtle, et kogu meie elu käitumine võib teha kahju. Teises kohas kirjutaks, see oli tunnistust esimesest osast ja neljandas osas on kirjutatud. Kui need, kes tunnistavad tõde, ei kasutama eesõigust kasvada meesteks ja naisteks, Kristuse täis ja mõõduni, ei too nad au tõele ega ka Kristusele. Kui need, kes tunnistavad tõde, ei kasutama eesõigust kasvada meesteks ja naisteks Kristuse täis ja mõõduni, ei too nad au tõele. Kui me ei kasutama eesõigust, me ei saa tuua Kristuse ees. Ja pange tähele, sinu ja minu eesõigus on kasvada Kristuse täis ja mõõdu. Mulle väga meeldib, et Jõde Vait on kasutanud siin sõna mehed ja naised. Jumala ees ei ole vahet. Ja Jeesus ütles, et ka taevas ei ole sellist vahet nagu siin. Jeesus ütles, et taevas ei ole meest ja naist selles mõttes, mis nad praegu siin on. Ta ei ütle, et seal kõik on ühest soost ja seda, aga midagi on väga teistmoodi, kui me siin oleme harjunud. Ja nad on võrdsed. Ka tunnistamise käigus oleme võrdsed. Parim tunnistus kristlase meele suurusest, suursugususest on enese valitsemine. Oli üks välja võtta, see oli kuulutusnohtele. Enese valitsus, samadirselline. Parim tunnistus meie meele suursugusest on enese valitsemine. Ma valisin siia lõppu veel paar kirja kohta, sest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrik, kui teil on armastus ise keskis. See oli Jeesuse sõnad, Johannes evangeeliumi 13.35. Ja ilmutuse raamatus on öeldud 12.11. Nemad on teda võitnud talle võre tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu. Panite tähele. Ka meie tunnistus mängib väga suurt osa. See on väga sõltuv. Ja nüüd lõpuks küsin, kas sa järsku oled selle väikese poisi sarnane, kes kiitles vee toomisest? Ta kiitles oma vee toomise oskusest. Mina tõin vett. Kas mina usklikule võin olla selle eluvee kandja ja öelda, et mina annan teile täna hommikul vaimuliku toitu? Mina tõin. Tegelik vee kandja on Jeesus. Nii nagu see vanaema tegelikult viis vee ju tuppa või kööki. Nii ka Jeesus on täna toomas eluvett. Ja mina olen selle väikese poisikese sarnane, kes võib olla mõnegi tilga ajas maha selle asemel, et aidata viia. Aga sellest hoolimata, Jumal kutsub olema meid tunnistajad. Saadab täna sind ja mind. Ja ütleb, et selle Kristuse vere ja sinu tunnistuse sõna kaudu saad sa olla võitja. Kingiks Jumal, et keegi teist ei oleks kaotaja. Ja täna ma vaevalt teie näod kõik meelde jätan. Ma ei ole hea, nagu te mäleta. Aga ma loodan, et ühel päeval taevas, kus on miljonid näod, on mul teised võimed. Mul on võimed, nagu olin Aadamal, kes suutis ühe päevaga anda kogu loodusele nimed. Siis me saame sõpradeks ja tuttavateks. Ja oskame hinnata lõplikult seda Kristuse armastust, mis meid on muutnud ja teinud ka tunnistajateks. Õnnistavad usuelu teile kõigile. Aamen. Hea taevan isa, täname sind, et meil on nii palju eeskujusid tunnistusest. Ja ma tänan kogu südamest, et sina kasutad tunnistajana ka neid, kes on läbi kukkunud. Ja juhul, kui me tuleme sinu juurde ja tunnistame sind õigeks, siis saab meie tunnistus kutsuda ka teisi inimesi. Anna taeva isa andeks, kui me mõnelgi korral olema teinud tunnistusest endale otse kui makse raha, et sinu käest on midagi saada. Me ei saa teha midagi, mis tasuks ära meie võla. Sina oled maksnud selle ja meie saame selle armust. Kui me sirutame oma käed usus välja ja palume, sina tahad meile anda. Meie võimalused tunnistada, tahad anda meile uue elu. Ja oled tõotanud meid muuta oma poja Jeesuse Kristuse täis ja mõõdu sarnaseks. Kingi, et me igaüks haaraksime sellest kinni. Et meil ei oleks mitte millegist kahju, mida see maailm pakub, et sellest loobuda ja olla sinu pool. Ma tänan taeva isa, et sa oled pannud ka siia Viljandisse selle gruppi tunnistajaid. Ja ma väga palun, kingi, et nende tunnistus võiks olla elulõhn eluks ja et meie valikud viiksid meid sinuni. Ja sina võiksid meid lõplikult valida omadeks. Tänu, et sa tahad seda teha. Jeesuse läbi. Aamen. Aamen.